a închinării, pe care omul n-ar trebui să o aducă, n-ar trebui să o dea altcuiva decât singurului Dumnezeu. În pasajul acesta, într-o formă sau alta, frați și surori, ne regăsim cu toții. Desigur, este vorba despre poporul evreu, este vorba despre un moment în care Dumnezeu vine și le pune în față cele 10 porunci care au rămas ca și schelet al sistemelor judiciare aproape din întreaga lume. Vorbim mai ales la poruncile cu implicație socială, dar gândiți-vă la semnificația pe care o are această abordare, această apropiere a lui Dumnezeu de popor în felul acesta. Uitați cum începe, acesta este preambulul celor 10 porunci. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și de câte ori nu am auzit, fie în predici, fie în rugăciuni, fie cumva a fost exprimată această similaritate între traseul vieților noastre și traseul poporului. Sunt anumite tipare verbale care sunt puse cumva în mintea noastră și le reproducem la anumite intervale de timp sau în anumite situații, aceste tipare în care luăm evenimente din trecut, luăm evenimente din Sfânta Scriptură și le transpunem situațiilor cu care ne confruntăm în prezent. Și mulți credincioși, foarte metaforic, își descriu viața în felul acesta: am fost rob al păcatului. Dumnezeu m-a scos din mocirla păcatului. Dumnezeu m-a scos din Egiptul pribegiei mele, m-a purtat prin pustiul pribegiei mele și m-a adus la liman. Și facem afirmațiile acestea și este adevăr în ele, este conținut în ele. Într-un anumit sens, istoria poporului evreu este istoria fiecărui om. Fiecare om a fost robit de păcat, este scos de Dumnezeu, este adus în împărăția promisă, este adus în împărăția cerurilor. Dar pentru foarte mulți, procesul acesta se întrerupe la un moment dat. Și sunt uitate celelalte elemente care caracterizează evoluția acestui popor și care de asemenea caracterizează evoluția vieții noastre ca și credincioși ai lui Dumnezeu. Poporul acesta a fost scos din țara aceea pentru a se închina. Și vă aduceți aminte că acesta a fost motivul pe care Dumnezeu l-a spus din capul locului atunci când îl trimitea pe Moise și Aron în fața lui Faraon. Ce le spunea? Lasă poporul meu să se închine. Să se închine. Și Dumnezeu este mereu cu ochii asupra poporului său și urmărește închinarea poporului său. Și vede abaterile lui. Uneori abateri crase, când îl abandonează pe Dumnezeu și aleargă după idoli, aleargă după Dumnezei străini. În alte rânduri, când idolatria era într-o formă mascată, ei continuau să-și producă ritualurile lor la cortul întâlnirii, la templu, dar inima lor era departe de Dumnezeu. Și Dumnezeu atrage atenția și spune: poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Este departe de mine. Și ajungând la această problemă a inimii, aș dori de asemenea să vă aduc aminte cuvintele Domnului Iisus Hristos, care în vremea lui, de asemenea, s-a adresat oamenilor religioși din acea vreme și le spune așa: Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna, dar ce iese din gură vine din inimă și aceea este ceea ce spurcă pe om, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Lucrurile acestea care îl spurcă pe om. Și aici ne arată Domnul Iisus Hristos ce se întâmplă într-o inimă din care dispare sentimentul închinării. În momentul în care din inimă dispare sentimentul închinării și este vorba aici despre închinarea înaintea adevăratului Dumnezeu și este vorba aici despre închinarea curată, știți ce se întâmplă cu inima aceea? În inima aceea răsar și se dezvoltă toate uriciunile, toate perversiunile, toată răutatea care stă într-o inimă afectată de păcat. De aceea, frați și surori, trebuie să înțelegem că în ceea ce privește închinarea nu există neutralitate. Nu există neutralitate. Și nu există pasivitate. Nu există pasivitate. Nu poți să spui, dacă nu mă închin lui Dumnezeu, nu mă închin nimănui. Inima ta deja a făcut alegerea. Inima ta deja se închină și o să vedem cât de mulți idoli pot apărea în viața noastră. Dar aș vrea să înțelegem acest prim adevăr fundamental. În ceea ce privește închinarea noastră, nu există pasivitate, nu există neutralitate. Fiecare dintre noi face o alegere la un moment dat, se închină adevăratului Dumnezeu sau se închină idolilor. Se închină idolilor. Și acum, vorbind puțin mai concret despre aspectele acestea ale idolatriei, aș vrea să trecem în revistă câteva lucruri. Probabil o să considerați, nu este prea semnificativă o asemenea statistică, dar luați aminte doar la câteva lucruri. Unul dintre cele mai populare show-uri de televiziune din Statele Unite la ora actuală este American Idol. Potrivit cifrelor întocmite de statisticieni, în 2008, deci în anul acesta, pentru departajarea celor doi finaliști, au fost exprimate numai puțin de 97,5 milioane de voturi. 97,5 milioane de voturi. În 2007 au fost exprimate 74 de milioane de voturi. Atenție, în campania pentru votarea președintelui din 2004 au fost exprimate 62 de milioane. Faceți dumneavoastră diferența, 97,5, 62 de milioane. În ianuarie, când a avut loc premiera sezonului, în fața televizoarelor au fost 33,2 milioane de spectatori. Dezbaterea pentru alegerea candidatului democrat pentru cursa prezidențială din 16 aprilie a fost urmărită de 10 milioane de spectatori. Ce reflectă aceste lucruri? Interes. Interes. Reflectă preocupare. Preocupare. Aceasta ne arată care este preocuparea celor mai mulți oameni când este vorba despre hotărârea destinului vieților sau a țărilor și entertainment, bucurie, plăcere. Nu fiți prea dur cu ei, pentru că ne numărăm fie printre cei care au stat în fața televizorului, sau ne numărăm printre cei care manifestă indiferență atunci când este vorba despre implicare socială concretă, reprezentată fie ea chiar și de forma aceasta a votului pe care trebuie să-l dăm și care este o datorie civică. Dar dincolo de aceasta, ce vreau să spun prin aceste lucruri? Lumea de astăzi nici măcar nu mai reacționează în fața idolatriei. Nici măcar nu mai reacționează. Au bagatelizat-o. Au adus-o la punctul în care nu mai reprezintă nimic greșit, nimic stricat. Astăzi este nu doar ok, este în vogă să spui American Idol. Este cool să ai idoli. Nu mai este ceva de care trebuie să te păzești. Da? Și spune-mă, hai frate, nu compara idolatria din vechime cu ce? Cu un spectacol de televiziune? Este foarte adevărat. Este foarte adevărat. Există mari diferențe între ele. Dar în esența lor, până la urmă, ne arată cât de subtilă este campania pe care o duce diavolul pentru desensibilizarea noastră față de ceea ce este drept, bun, corect și ceea ce este greșit, rău. Și împotriva voii lui Dumnezeu. O altă abordare este următoarea. Astăzi lumea este civilizată. Sunt prea puțini aceia care astăzi se mai închină la stâlpi cu fețe hidoase, care aduc jerfe. Sunt prea puțini aceia. Sau foarte mulți sunt cei care spun, lumea evanghelică este diferită de cei care fac parte din bisericile tradiționale, pentru că noi nu ne închinăm la icoane și am tras noi semnul egalității între icoană și idol. Și știți ce demonstrează toate acestea? Demonstrează de foarte multe ori ignoranță din partea credincioșilor. Ignoranță în ceea ce privește adevărata idolatrie, efectele idolatriei și cum ne putem feri de idolatrie. Așadar, idolatria este o problemă nu doar a trecutului, este o problemă a prezentului. De ce lansează Dumnezeu o poruncă împotriva idolatriei? Pentru că suntem predispuși la idolatrie. Având în vedere că omul a fost creat de Dumnezeu și prin chiar acest fapt înzestrat cu o dimensiune spirituală ce îl deosebește de celelalte viețuitoare, este predispus la închinare. Este predispus la închinare. O autoare creștină care a trăit între 1909-1948, este vorba de Simone Weil, a spus că inima noastră tânjește după închinare. Tânjește după închinare. Și în momentul în care nu adresează celui ce îi se cuvine închinarea, omul poate ajunge să facă Dumnezeu din el însuși. Jean Calvin spunea, inima noastră este o perpetuă fabrică de idoli. Inima noastră este o perpetuă fabrică de idoli. Suntem predispuși la idolatrie. Apoi, omul este o ființă creativă și explicam lucrul acesta și atunci când am trecut prin studiul celor 10 porunci. Limba română nu face o diferență substanțială între cuvântul creator și creativ, probabil și datorită rădăcinii comune. Dar Sfânta Scriptură are terminologie diferită și are sensuri diferite pentru ceea ce este un creator și ceea ce este creativ. Creator este cel care face ceva din nimic. Este cel ce zămislește ceva din nimic. Și din punctul acesta de vedere, Dumnezeu este singurul creator adevărat. El este cel care a zămislit totul din nimic. Sunt foarte mulți oameni care sunt creativi. În ce sens? Iau materii deja existente și le așează în diferite combinații. Și avem oameni de artă creativi, avem muzicieni creativi, avem în atâtea ramuri oameni creativi care au o scânteie din creație și din capacitatea creatoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat acest lucru. Vă aduceți aminte de Bețalael, căruia Dumnezeu i-a dat un dar aparte să construiască cortul întâlnirii și toate uneltele acelea care erau implicate în actul închinării, în actul aducerii jertfelor. Dumnezeu este cel care i-a echipat pe astfel de oameni cu acest talent, această capacitate creativă. Dar de multe ori creativitatea omului urmează direcțiile inimii lui. De câte ori n-ați auzit? A creat această operă cu inima sa. Este ceva ce vine din inimă și este foarte adevărat. Când este ceva ce vine din inimă, este receptat de cealaltă parte de inimă. Este receptat de cealaltă parte de inimă. Dar de foarte multe ori, inima noastră nu este acolo unde ar trebui să fie din punct de vedere al devotamentului ei, din punct de vedere al atașamentului ei, nu este acolo unde ar trebui să fie. Și atunci creativitatea noastră poate fi apreciată pe plan artistic, poate fi apreciată de ceilalți oameni, dar nu cumva este o creativitate care ne-a îndepărtat de Dumnezeu? Și astăzi oamenii sunt extrem de creativi. Extrem de creativi. Mai mult, mijloacele pe care le avem la dispoziție facilitează creativitatea. Astăzi, în domeniul muzicii, oamenii sunt atât de talentați și poate nu atât de talentați, cât atât de pregătiți. Este un aspect foarte ușor de analizat. Acolo unde există prosperitate materială, foarte mulți oameni ajung să aibă educație muzicală. În trecut a fost asociată cu aspectul aristocrației. Să dai cuiva educație în arte, să dai cuiva educație în muzică, era un anumit status, era un anumit statut. Astăzi sunt foarte mulți tineri, foarte mulți oameni care știu nu doar să cânte la un instrument, știu să scrie muzică. Este toată această muzică scrisă spre slava lui Dumnezeu? Astăzi suntem în stare să acumulăm atât de multe lucruri și le spunem binecuvântări. Sunt toate aceste binecuvântări de la Dumnezeu? Le punem noi în slujba lui Dumnezeu? Omul este o ființă creativă. În Isaia, capitolul 44, aveți o reflectare a creativității omului și în același timp a orbirii spirituale a omului. Nu înseamnă că dacă o persoană este creativă din punct de vedere artistic, din punct de vedere, știu, al lucrurilor lumii acesteia, este și cu o vedere spirituală potrivită. Spune cuvântul lui Dumnezeu, același om care ia bucata de lemn din pădure, se duce și încălzește mâncarea, își face mâncarea, își satură trupul, în cele din urmă, poate cu o bucată din lemnul acela, îl cioplește și crede că își va sătura și sufletul. Își va sătura și sufletul. Domnul Iisus Hristos ne dă pilda acelui om căruia-i rodise țarina foarte mult. Se duce acasă, își lărgește hambarele și spune, ce? Bucură-te trupul meu, pentru că de acum ai de toate. Nu, spune bucură-te suflete. Și aceasta ne arată problema fundamentală a noastră. Nu știm să facem diferența între ceea ce este pentru suflet și ceea ce este pentru trup. Și în același timp încercăm să le separăm. Încercăm să le separăm. Încă de pe vremea filozofilor greci, oamenii caută să separe, să introducă o breșă între cele două și să spună ce faci cu trupul nu afectează sufletul. Poți să dai curs impulsurilor trupului, să trăiești după poftele trupului, pentru că sufletul ți este nemuritor și este intangibil, este de neatins. Și este o minciună cărora foarte mulți cad pradă și astăzi. Capitolul pe care îl scriu acum pentru lucrare, tocmai de acest aspect se ocupă. În cele din urmă, trupul este și templul al Duhului Sfânt. Și ceea ce facem cu trupul nostru afectează închinarea noastră. Afectează maturizarea noastră spirituală. Diavolul încurajează idolatria. Care sunt consecințele, foarte rapid, denaturarea închinării. Este o legătură indisolubilă între maniera în care ne închinăm Domnului și prezența Domnului în viața noastră. Când nu suntem pregătiți să-L ascultăm pe Dumnezeu, unul din primele lucruri afectate este chiar închinarea noastră. Știți de ce? Pentru că închinarea adevărată este cea în care sufletul meu privește înspre Dumnezeu. Sufletul meu capătă satisfacție și este hrănit în măsura în care Dumnezeu este onorat. În măsura în care Dumnezeu este onorat. În momentul în care sunt răzvrătit față de Dumnezeu, în momentul în care sunt neascultător față de Dumnezeu, pot să continui închinarea, dar orientarea se schimbă înspre mine. Și caut satisfacție în ceea ce fac, nu în cel ce poate da satisfacția sufletului meu. Și de aici pornesc războaiele noastre în biserici, războaiele închinărilor în biserici. Ce-i place lui Dumnezeu? Și mie mi se pare o pretenție extrem de periculoasă ca noi să știm și să ne pronunțăm atât de clar, atât de vehement, atât de radical. Înspre ce-i place lui Dumnezeu când El în Scriptură a lăsat zone gri. Dar suntem atât de indulgenți și suntem atât de îngăduitori cu noi înșine atunci când vine vorba de lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat foarte clar în Scriptură, în culori alb și negru. Dar asupra acelor lucruri nu suntem la fel de motivați să le urmărim, să le căutăm și să le dăm loc în viața noastră. Știți de ce? Pentru că acelea reflectă cu adevărat ascultarea noastră. Domnul Iisus Hristos le spune, Dumnezeu v-a spus clar, milă voiesc, nu jertfe. Voi ați accentuat jertfele și ați degradat, ați denaturat mila. Ați denaturat mila. Domnul Iisus Hristos ne spune, aveți dragoste unii pentru alții, vă dau o poruncă nouă, iubiți-vă unii pe alții. Și noi am făcut și facem reguli în ce privește muzica noastră, în ce privește toate celelalte aspecte exterioare, care sunt mai puțin clar prezentate. Și în ceea ce este clar prezentat, acolo nu manifestăm ascultare. Când Biblia spune clar să nu bârfești, când Biblia spune clar să nu judeci pe aproapele tău, când Biblia îți spune atât de clar să nu minți, când Biblia îți spune atât de clar să nu furi, când Biblia îți spune atât de clar să nu înșeli, când Biblia îți spune toate lucrurile acestea clare și tu nu le asculți, dar faci din cele asupra cărora nu se pronunță atât de clar porunci și legi, după care îi ajustezi pe toți ceilalți. Știți ce este aceasta? O formă de idolatrie. Este o formă de idolatrie. Pentru că în loc să privim la inima lui Dumnezeu, în loc să privim la inima lui Dumnezeu, noi privim la niște reguli de cele mai multe ori făcute de oameni. Și Domnul Iisus Hristos, aceasta a amendat la farisei din vremea lui. Și a spus, voi ați făcut reguli omenești, rânduieli omenești și neglijați ceea ce este a lui Dumnezeu. Forme ale idolatriei moderne. Nu mai este vorba doar despre reprezentarea unor făpturi supranaturale. Cum spune Nosea, și acum ei păcătuiesc într-una, își fac chipuri turnate din argintul lor, idol născociți de ei, lucrare făcută de meșteri. Acestora le vorbesc ei și jerfind oameni, sărută viței. Vedeți turnura pe care a luat-o? Animalul era pentru jertfă și omul era pentru restabilirea relației. Oamenii aceștia au răsturnat lucrurile. Au dat valoare animalului și-au disprețuit omul. Au disprețuit omul. Elemente ale unor ritualuri magice. 1 Corinteni 8:10. Dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idol, cugetul lui care este slab, nu-l va împinge și pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Discernământul între ceea ce vorbește prin reprezentare. Între ceea ce vorbește prin reprezentare. Practici ce exacerbează simțurile sau intensifică simțurile. Tot în 1 Corinteni, capitolul 10, să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-a osculat să joace. Este exact ceea ce spuneam adineauri. când nu este Dumnezeu obiectul închinării tale, sunt exacerbate simțurile tale, dorințele tale. Și, frați și surori, putem să facem un război întreg. Un război întreg între contemporani și conservatori. Dar vă asigur, în momentul în care este război pentru un asemenea lucru, am mari îndoieli că Dumnezeu este ori de-o parte, ori de cealaltă. Am impresia că suntem doar noi, lăsați în voia minților noastre să ne luptăm. Pentru că atunci când îți cauți satisfacție în Dumnezeu, Dumnezeu ne promite, și nu știu de ce n-avem încredere în lucrul acesta, Dumnezeu ne promite că Duhul Lui este prezent. Și din activitățile și lucrările Duhului, știți care sunt acolo? Este călăuzirea. Sunt roadele Duhului, și aduceți-vă aminte de roadele Duhului. Îndelunga răbdare, bucuria, pacea. Nu vi se pare că în ultima vreme lucrurile acestea au început să lipsească? Au început să lipsească din adunările credincioșilor? Avem programe sofisticate, suntem atât de sofisticați în teologia noastră, suntem atât de deștepți în zilele noastre, încât nimic nu ne mai scapă, pentru toate avem explicații, dar nu mai avem niciun pic de îngăduință unii față de alții. Nu mai avem niciun pic de compasiune unii față de alții. Nu mai avem acele roade ale Duhului. Noi nu mai reușim să comunicăm unii cu alții, nu pentru că lipsește chemistry, că lipsește simpatia dintre noi, ci pentru că lipsește Duhul dintre noi. Sunt convins că ați auzit de oameni care, fiind din denominațiuni diferite, dar având un numitor comun, și anume Duhul lui Hristos în ei, niciodată nu și-au pus problema: voi cântați așa, noi cântăm altfel. Voi vă rugați așa, noi ne rugăm altfel. Niciodată nu și-a pus problema. De ce? Pentru că se împlinește acea realitate din cuvântul lui Dumnezeu: în Hristos nu este nici iudeu, nici grec. Lucrurile celelalte rămân periferice, rămân la margine. Pentru că ceea ce este la centru este cu adevărat Dumnezeu și ceea ce este din El. Nu vi se pare că de aceea intervine această problemă a comunicării dintre noi, a respectului dintre noi? Și mai mult de atât, nu vreau să lungesc mesajul dincolo de punctul care trebuie, dar această stare de nervozitate și de nemulțumire care îi caracterizează pe mulți în zilele acestea vine tocmai dintr-o formă de idolatrie. Dacă vreți explicații suplimentare, vă stau la dispoziție. Vreau explicația mea să constea într-un pasaj din Sfânta Scriptură. Este ceea ce atenționează Dumnezeu pe poporul Său și spune: vai de poporul Meu, pentru că a abandonat izvoarele vii și se alimentează din puțuri crăpate. Am început să ne alimentăm din lucrurile lumii. Ne alimentăm din lucrurile lumii. Și nu numai muzica lumii, nu numai hainele lumii, nu numai filmele lumii, ci și dorințele lumii. Și tendințele lumii. Și cum le vedem prăbușindu-se în jurul nostru, stresul pe care îl creează economia. Părerea mea este că Dumnezeu îngăduie această vreme de restriște și peste America. Și să ne verificăm valorile. Să vedem dacă nu cumva noi ne apropiem de Dumnezeu numai atunci când avem binecuvântările, și de fapt noi nu ne apropiem de El, ci de binecuvântări. Și Dumnezeu folosește numeroase situații în Biblie când dă la o parte binecuvântările să vadă de cine este inima legată. Nu este inima legată de El sau nu este legată doar de ceea ce ne-a dat El? Și în momentul în care nu mai avem ceea ce ne-a dat El, începem să intrăm în trepidații, începem să se accentueze nervozitatea, să se accentueze frustrarea. Nu vedeți cât de mult am luat din cultura aceasta în care trăim? V-am mai spus eu, vă mai dau exemplul acesta și vi-l repet, pentru că este un exemplu ce reflectă, poate nu găsesc acum cuvântul potrivit, dar este extrem de grăitor pentru abordarea pe care o avem și din punct de vedere spiritual. Uitați-vă când vă duceți în magazin, controlați-vă gesturile când ajungeți într-un magazin unde este abundență de mărfuri. Le iei pe asta? Câți dintre dumneavoastră nu dau la o parte mărfurile nu pentru că nu mai este mărimea bună, nu pentru că nu mai este calitatea materialului bună? În ultima vreme suntem prea puțin preocupați, asumăm, presupunem că lucrurile acestea ar trebui să fie bune. Și atunci luăm după ceea ce ne place și am devenit extrem de critici, extrem de selectivi. Și exact așa suntem și aici în biserică. Exact așa. De foarte multe ori, în ceea ce se întâmplă într-o întâlnire a noastră, suntem asemenea celor care se duc într-un raft cu haine și dăm haină după haină la o parte și o dăm și asta nu-mi place și de multe ori uneori mai cad pe jos și m-am uitat odată la oameni, am stat și am urmărit atitudinea lor. A venit, a căzut pe jos, a călcat cu piciorul pe ea, nu, nici măcar n-a întins mâna să o ridice, să o dea la o parte. Și exact așa facem aici. Și nu ne dăm seama că într-un astfel de comportament, prin permanenta noastră murmurare și cârtire, și asta nu-i bună, asta nu-mi place, ăla nu face bine, ăla altul nu drege așa, ăla nu face bine, știți ce am făcut deja? Desconsiderăm ceea ce Dumnezeu a considerat cel mai prețios, sufletul omului, sufletului semenului nostru. Arătăm, de fapt, nemulțumirea și neascultarea noastră față de Dumnezeu care este stăpânul fiecăruia dintre noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, ce-ți pasă ție dacă el cade, să stă în picioare? Dacă oricum n-ai nicio intenție să-l ridici, ce-ți pasă ție? Și toate acestea, știți ce reprezintă în cele din urmă? Cine este în inima noastră? Asta reprezintă. Și tare mi-e teamă că în inima celor mai multora dintre noi este confortul. În inima celor mai multora dintre noi sunt lucrurile materiale care vedem cum se duc de sub ochii noștri și deja suntem extrem de tensionați și de frustrați și de supărați și de îngrijorați. Vedem cum se duc. Și în loc să ne strângem ca și comunitate, în loc să punem mână de la mână, să ne adunăm la oaltă și să înțelegem că adevăratul nostru inamic este diavolul și că pe fiecare încearcă să ne împresoare, să ne înconjure cu mrejele lumii acesteia, să ne închidă ochii față de Dumnezeul care poate da adevărata bucurie și adevărata satisfacție, în loc să facem astfel de lucruri, ne închidem unii față de alții. În loc să facem astfel de lucruri, suntem mult mai preocupați cum să ne ajustăm din punct de vedere material, cum să ne găsim un safety net pentru ceea ce va veni în viitor și ne ocupăm de ceea ce este cel mai prețios și mai valoros în noi, de suflet. Și aceasta este o formă de idolatrie. Este o formă de idolatrie. Nu sunt scutit de aceste lucruri. Nu sunt scutit. Mă lupt și eu cu același inamic cu care vă luptați și dumneavoastră. Dar vreau să vă atrag atenția că modul în care Dumnezeu vrea să ne păzim este să strângem rândurile. Modul în care Dumnezeu vrea să contracarăm și să luptăm este să veghem unii asupra altora. Modul în care Dumnezeu vrea să învingem individualismul lumii în care trăim, o lume în care își face fiecare credință individuală, Asta este ceea ce se răspândește acum în America. Eu pot să trăiesc viața cum vreau, tu n-ai niciun drept să-mi spui cum trebuie să-mi trăiesc. Este o altă formă de idolatrie, în care religia este idolul meu și religia personală este idolul meu. Felul în care Dumnezeu vrea să contracarăm, știți care este? Iubindu-ne unii pe alții și dându-ne autoritate unii altora asupra unii altora. Sunt multe de spus. Dar mă rog ca Duhul Domnului să spună tot ce trebuie să audă fiecare dintre dumneavoastră. N-are rost, frați și surori, să facem doar programe frumoase. N-are rost să ținem predici hermeneutice și homiletice. N-are rost să venim la biserică numai ca să ne liniștim conștiința că am fost. Dacă nu se întâmplă nimic în viața noastră. Și acum vestea bună este următoarea. În primul rând, Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurării. Uitați-vă ce spune acolo în proporție. Zice, când mă mânii pe cineva, cât? A treia, patra generație? Când este vorba de îndurare, până la al câtelea neam merge? Al miilea neam. Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurării. 1 Ioan 1:9 spune, atunci când mărturisim, ce face? Iartă. El iartă. Mai mult, Duhul lui Dumnezeu este oricând gata să intervină. Este oricând gata să intervină. Haideți să-i facem loc în inima noastră. Haideți să-i facem loc în trăirea noastră. Să ne poată călăuzi. Și am o provocare și mai practică și concretă. Vă rog foarte frumos. Haideți să facem lucrul acesta pentru o lună. Pentru o lună. Mergeți acasă și faceți-vă, luați caietul acela. Este cineva care n-are caiet cu membrii bisericii? Este cineva, dacă este cineva care nu are sau care mai are nevoie de unul, să vină și îl dau. Dar vă rog frumos, faceți-vă timp pentru următorul exercițiu. Luați caietul listă cu listă. Luați o foaie de hârtie, luați un creion și scrieți pe foaia aceea orice persoană care vi se pare că nu vă este prea aproape de inimă. Și rugați-vă pentru ea. Dar rugați-vă nu în felul acesta, Doamne, arată-i cât de mult greșește față de mine. Rugați-vă pentru ea tot ce v-ați dori pentru dumneavoastră. Tot ce v-ați dori pentru dumneavoastră. Și peste o lună, vă voi întreba dacă ați făcut lucrul acesta. Îmi place să cred că unii nu veți avea nevoie de un caiet întreg. Dar dacă este nevoie, chiar și un caiet, și haideți să ne rugăm cu regularitate unii pentru alții. Să unul dintre primele lucruri pe care le putem face. Știu că unii o faceți deja, dar haideți să o facem cu și mai mare consistență și mai mare consecvență. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să încheiem.